Žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva un no Kunga Jēzus Kristus. Dieva vārdu lasījums no Mateja evaņģēlija 16. Nodaļas. Nonācis Filipa Cēzarejas robežās, Jēzus jautāja saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu. Viņa atbildēja, vienu par Jāni Kristītāju, otri par Eliju, vēl citi par Jeremiju vai kādu no praviešiem. Viņš tiem jautāja, bet ko jūs sakāt? Kas es esmu? Sīmans Pēters viņam atbildēja, tu esi Kristus, dzīvā Dieva dēls. Jēzus viņam atbildēja, laimīgs tu esi Sīmani, Jonas dēls. Jo miesa un asins tev to neatklāja, bet mans debes Tēvs. Es tev saku, tu esi Pēteris, un uz šīs klīns es celšu savu baznīcu, un Ellis vārti to neuzveiks. Es tev došu debesu valstības atslēgas, tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs, un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Tad viņš saviem mācekļiem pavēlēja, lai tie nevienam nesaka, ka viņš ir Kristus. Āmen. Lūksim. Kungs svētais gars, nāc ar savu ieprieci un savu gaismu. Tu esi patiesības un dievišķais padomu devējs. Atver mums savu svēto patiesību. Stiprinot un iedzīvinot mūs tajā, lai arī mēs to apliecinātu, jo tiešām tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Mēs šorīt klausamies Mateja evaņģēlija vārdos, kā Jēzus jautā saviem mācekļiem, par ko ļaudis uzskata cilvēka dēlu, vai citiem vārdiem, kas ir Jēzus? Tajos laikos Kristus mācekļiem tas bija ļoti svarīgi. Un arī šorīt Dieva vārds mums liek atbildēt uz to pašu jautājumu. Kas ir Kristus? Un kāpēc gan, lai tas būtu tik svarīgi, spēt atbildēt uz šo jautājumu? Tāpēc, ka ja mēs nevaram atbildēt, kas ir Kristus, mēs nevaram arī atbildēt, kas ir kristietība. Un galu galā mēs nevaram arī atbildēt, kas ir tas, kam mēs kā kristieši ticām. Tas ir retorisks jautājums, kur es gribētu jums šorīt uzdot. Jums nav jāatbild uz šo jautājumu. Es pats to mēģināšu atbildēt jūsu vietā. Bet padomājiet, kā jūs uz šo jautājumu atbildētu, ja kāds jums to jautātu. Kas ir kristietība? Kāds teikt, ka tas ir ideja kopums, kam cilvēks seko? Vai arī veids, kā meklēt mieru ar Dievu un dzīvot piepildītu dzīvi? Kāds atkal teikt, ka tie ir kādi dzīves principi, saskaņā ar kuriem mums ir jādzīvo. Cita atkal teikt, ka kristietība nebūtu nav reliģija, bet gan personiskas attiecības ar Jēzu. Visi šie skaidrojumi kaut kādā mērā pieskaras tam, kas ir kristietība. Bet tomēr tie visi ir pārāk tuvredzīgi. Tie visi runā par kristietību no kristieša iekšējā skatījuma, kā tas izdzīvo savu kristīgo ticību, ka tā būtu tāda personiska lieta. Un, protams, kristietība arī ir kādam dziļa personiska lieta, neapšaubām arī man. Bet tomēr šī kristīgā ticība ir kaut kas vairāk. Atbildu šo svarīgo jautājumu, kas ir kristietība? Izrādās, tā atbilde ir daudz plašāka par visiem šiem minējumiem. Jo šeit mums ir darīšana nevien ar kādām iekšējām personiskām lietām, bet tur arī ir kaut kas no ārējā. Ja mēs paskatītos, piemēram, kā Jēzus redzēja, kā viņš izprat reliģiju, tas nebija vienkārši privāts garīgs skatījums, vai arī vien personiskas attiecības ar Dievu. Viņam pirmām kārtām tas bija kaut kas ārējs, nevis iekšējs. Un tas, ko es gribu pateikt, ir sekojošais. Pareizā atbilde uz to, kas ir kristietība, ir šī. Kristietība ir realitātes attēls. Tā ir apraksts vai izskaidrojums par to, kāda pasaule patiesībā ir. Tas nav viens skatījums par cilvēku iekšieni, par kristiešu personiskajām sajūtām, reliģiskiem uzskatiem, vai tas, kas mums šķiet garīgi pievilcīgs, vai pat mūsu attiecības ar Dievu. Bet kristietība ir arī skatījums uz ārieni, uz šo pasauli. Tas ir skatījums, kurā esam iekļauti mēs visi, līdz ar visu cilvēci un visu pasauli. Tas ir skatījums uz to, kas tad tur ir ārā. Tas ir par pasauli. Gluži kā tajā seriālā X-faili, tur bija tas slavenais citāts. Patiesība ir tur ārā. Kristietība runā par to, kas tur patiesībā ir, tur ārā. Ne tikai par to, kas mums ir iekšā. Vai citiem vārdiem, kristietība ir pasaules skatījums. Pasaules skatījumiem, kas pretendē izskaidrot šo pasauli, parasti ir četras daļas. Tur ir radīšana, tur ir krišana, glābšana un atjaunošana. Radīšana tā sevī iekļauj skatījumu uz to, kā mēs esam radušies, kāda ir mūsu izcelsme. Un tā arī norāda, kāda tad ir tā realitāte. Krišana runā par pasaules problēmu. Ik viens šajā pasaulē redz, ka tajā kaut kas nav kārtībā. Tur ir ļaunums, netaisnība, grēks. Tur ir mūsu personiskās problēmas, kur cēlonis ir šajā pasaulē. Savukārt glābšana. Tā mums pavēstīja, kāds ir tas risinājums. Kā problēmām, tā grēkiem. Tam, kas nav pareizi šajā pasaulē. Un atjaunošana. Tā mums parāda, kāda tad pasaule izskatīsies pēc tam, kad glābšana būs pilnā mērā notikusi. Katru reizi, kad mēs aizdomājamies par šo pasauli, kurā mēs dzīvojam, kad mēs aizdomājamies par patiesi svarīgām lietām, no kurienes mēs nākam, kas ir mūsu problēma, kāds ir risinājums un kas galu galā ar mums notiks. Atbildes uz šiem jautājumiem veido pasaules redzējumu. Un tieši tāpēc ir tik svarīgi atbildēt uz šo jautājumu, kas ir Kristus. Jo tad mēs varam kopā salikt to kristietības pasaules redzējumu. Bez Kristus tā puzle neies kopā. Un ko tad mēs tur tajā realitātes attālā redzam? Tur ir pasaule, kas ir Dieva radīta. bet tā ir krītus grākā. Tur ir noticis kaut kas ļauns, un mēs tur esam tajā pasaulē. Un nevien pasaulē ir tas grēks, bet arī mūsu dzīvēs. Tā bija tā, lai būtu pazemīgi un pacietīgi vienam pret otru, mēs paaugstinamies. Tā bija tā, lai būtu līdzjūtīgi. Tiesājošs spriedums tiek izteikts. Kaut paši esam tiesājami. Tā bija tā, lai turētu savā vidū mieru par niekiem iekaistam dusmās. Un tā bija tā, lai būtu pateicīgi par to, ko Dievs mums dod. Mums arvien uzturot. Mēs arvien kārojam pēc arvien jaunām, nevajadzīgām lietām. Un tā šajos un daudzos citos grēkos mēs ieraugam to savu realitāti, to grēkā krīta šo pasaules realitāti. Bet tad, tāpat kā apostols Pēters, pareizi atbildot uz šo jautājumu, kas ir Kristus? Ka viņš ir Kristus, ka viņš ir Mesija, ka viņš ir tas šīs pasaules pestītājs, mūsu glābējs. Un iegūstot šo atbildi, mēs iepazīstam glābšanu. Un ja esam to iepazinuši, tad esam sastapušies arī ar pašu Dievu. Ja es sacīju tam, kas spēju uz to atbildēt, laimīgs tu esi, Sīmon, Jonas dēls, jo miesa un asinis tev to neatklāja, bet mans debesu Tēvs. Svētlaimīgi jūs esat. Visi, kas spējat atbildēt uz šo jautājumu, kas ir Jēzus, jo jums to pats Dievs ir atklājis. Un ko tad viņš ir atklājis? Tas, ko tu siesi virs zemes, būs siets arī debesīs. Un tas, ko tu atraisīsi virs zemes, būs atraisīts arī debesīs. Iepazīstot Kristu, ticot viņam, tai krusta nāvei par mūsu grēku piedošanu un par mūsu augšām celšanos, mēs iepazīstam glābšanu. Redzi, tie visi grēki, kas mūs sasaista, šīs pasaules ļaunuma tīklos, tie ir atraisīti. Tie ir atraisīti debesīs. Tu esi atraisīts no vainas. Tev ir piedots. Grēka pazudinošā vara ir iznīcināta. Tā vairs nevar mūs apsūdzēt Dieva priekšā. Un nu vairs mūsu grēkošana tā vairs nespēj satricināt to Dieva žēlastības stāvokli, kurā mēs esam, Jēzu Kristu. Kad mēs ticam Jēzum, kad ticam, ko viņš par mums ir izdarījis, proti viņa nāve un augšām celšanās par taviem un visas pasaules grēkiem. Un grēks vairs netiek mums pielīdzināts, un tā krišanas problēma ir atrisināta. Uz tādas ticības apliecības Jēzus saka, uz šīs klints es celšu savu baznīcu, un Elles vārti to neuzveiks. Un tas mums galu galā arī pasaka, kas tad ar mums notiks šajā pasaulē. Tur mēs redzam mūžīgo dzīvību. Tur ir dzīvība Kristu, debesu valstībā. Elles vārti to neuzveiks. Un tur būs arī pilnīga radības atjaunošana. Un par visām tām žēlastības dāvanām, ko iemantojam šodien, un ko bagātīgi iemantosim arī rīt, parīt. Par to visu, lai vienīgi Dievam, lai ir viss gods. Āmen.